5-րդ. Տաճարի աշտարակին ժամացույցը խուլ զարկեց 12 անգամ։ Իրենց հարգող քաղաքացիները պատրաստվում էին կեսօրվա ճաշին։ Սենատորները ելան նիստերի դահլիճի իրենց բազկաթոռներից։ Առևտրականները կողպեցին խանութների դռները։ Արհեստանոցի վարպետը, գործիքները մի կողմ դնելով, ասաց ենթավարպետներին. «Ձեռքներդ լվացեք զավակներս և անցեք աղոթելու»։ Ձեր արիստոկրատը ակնոցը հանեց և տխուր աչքերը տրորելով, հանդիսավոր քայլքով մտավ երբեմնի փառքի ծխից սևացած ճաշասրահը։ Զինվորներն ու նավաստիները զվարթ խմբերով շարժվեցին դեպի պանդոկները, ուր դռներից վեր կախարած ախորժաբեր բույրեր էին սփռում երշիկների կապուկները կամ ապխտած ազդրամսերը։ Քաղաքում թերևս մի մարդ կար, որ չէր ենթարկվում բանականության ձայնին. Կարլոս 12-րդ թագավորը։ Շոկոլադի բաժակը սառչում էր անկողնու մոտ դրված սեղանիկին, Ռենոսյան ոսկեգույն գինով լի շշերի արանքում։ Բարձրադիր լուսամուտների բեհեզե վարակույրները բաց էին։ Պարտեզում ձյուն էր իջնում դեռևս կանաչ, գնդաձև, բրգաձև, ուղանկյունաձև խուզված թփուտների վրա։ Բուխարու հայելին արտացոլում էր ձյան լույսը։ Վառված մոմերի մնացորդներով երկու աշտանակ էլ էին արտացոլված։ Ճտճտում էին կեչու փայտերը։ Թագավորի շալվարը կախված էր անկողնու ներքևի ոսկյա կուպիդոնի գլխից։ Մետաքսյա շրջազգեստներ ու կանացի սպիտակեղեներ ցրիվ եկած աթոռակների վրա։ Բազուկը բարձին հենած թագավորը ռասին էր կարդում բարձրաձայն։ Տուների արանքում ձեռքը մեկնում էր Հռենոսյան բուրումնաբեդ գինով լի գավաթին։ Կողքին մգդակած վերմակը քթին քաշած սևահերմիկին էր նիրհում։ Գանգուրները սփռված էին, շպարը սրբվել էր, դեմքը դեղնավուն էր թվում, համարյա գավաթի գինու պես։ Իր արկածներով հրճակված թեթևաբարո Ատալիան էր, կոմսուհի Դեսմոնտը։ Նրա կյանքի ուղին ոլոր-մոլոր էր, չղջիկի թռիչքի պես։ Միևնույն նրբակեղությամբ պալատական զգեստ էր կրում նա, դերասանուհու հագուստ և գվարդիական սպայի կոլետ։ Կայսերական կամ թագավորական ոստիկանության բարկացնող հետաքրքրասիրությունից խույս տալու համար կարող էր պարանասան դուխքով իջնել լուսամուտից։ Նա երգում էր վիեննական օպերայում, սակայն հանելուկային հանգամանքներում կորցրեց ձայնը։ Պարել էր Մոլիերի բեմադրած Ֆեերիայում, Լյուդովիկոս 14-րդի առաջ։ Հրացանակրի զգեստով ուղեկցել էր մարշալ Լյուքսամբուրին։ Ֆլանդրիական քաղաքների պաշարման ժամանակ պատմում էին, որ նա մյուրը գրավելուց հետո նրա ճամփորդական պայուսակը թանկարժեք քարերով էր լցվել։ Ըստ երևույթին, ֆրանսիական արքունիքի պնդմամբ հայտնվել էր Լոնդոնում, անգլացիներին ապշեցնելով իր ձիերով ու հանդերձներով։ Անգլիայի մի քանի պերեր էին գերվել նրա հմայքին, վերջապես հերցոգ Մալբորոն, խիզախ ու գեղեցկատես մի տղամարդ։ Սակայն կոմսուհուն հասկացրել էին, որ հերցոգուհի Մալբորոն խորհուրդ է տալիս նրան թողնել Լոնդոնը առաջին իսկ նավով։ Ի վերջո արկածների հողմը նրան հասցրել էր շվեդական թագավորի անկողինը։ «Սեր, սեր», ասաց Կարլոսը, ձեռքը մեկնելով շշին։ «Ու կրկին սեր. Վերջիվերջո դա ձանձրացնում է. Ռասինը հոգնեցնող է. Միրմիդոնյան արքապյուրոսը հավանորեն վատ կռվող չի եղել, բայց 5 գործողություն շարունակ տարաբախտ դատարկություններ է ճամարտակում. Ես գերադասում եմ Պլուտարքոսի կենսագրությունը կամ կեսարի մեկնությունները. Գինի կուզես»։ Առանց աչքերը բացելու կոմսուհին պատասխանեց. «Ինձ հանգիստ թողեք ձերդ մեծություն, գլուխս պայթում է. Ըստ երևույթին, սա իմ վերջին օրն է»։ Կարլոսը քթի տակ ծիծաղեց, մի կում խմեց գավաթից։ դուրը կամացուկ բախեցին։ Հայացքը գրքին հառելով նա ծուլորեն ասաց. «Մտեք»։ Մետաքսի հագուստը խշխշացնելով ներս եկավ ժպտադեմ բարոն Բերկենգելմը, նորին մեծության կամերի ունկերը։ Փոքր բուշտով վեր ցցած քիթը թվում էր, թե ամենաթարմ նորությունները հայտնելու պատրաստակամություն էր արտահայտում։ Նա գլուխ խոնարեց արքայական շալվարին և դյուրահաճ արտահայտություններով պատմել սկսեց պալատական աննշան անցուդարձից։ Նրա քննախույզ մտքից ոչինչ վրիպել չէր կարող, անգամ այնպիսի մանրուք, ինչպիսին այս գիշեր առաքինի պալատական տիկին Աննա Բոշտրեմի ննջասենյակի կասկածելի շշուկներն էին։ Աջ կողին շրջվելով ատալին տնկթնքաց.
«Տեր աստված, Տեր աստված, ինչ հիմարություն»։
Բարոնը չշփոթվեց, ըստ երևույթին էական բան ուներ նախապատրաստած։ Այսօր առավոտյան 9-ին խանութպանները նոր հանրագիր են հանձնել սենատ, գահաթերթի վերանայման մասին։ Կարլոսը թնչացրեց քթով. «Այդ բյուրգերների անկեշտությունը սահման չունի»։ Հենց նոր տեսա ֆրանսիական դեսպանին, անգլիական հոյակապ քերծեներով գնում էր նապաստակ որսալու նոր եկած ձյան վրա։ «Ինչ հովատակ ունի»։ «Այն, որ թղթախաղում է տարել Ռենշելդից»։ Պատմեցի, դեսպանն ուսերը թոթվեց։ «Հուգենոտների ակնհայտ նենգություններն են»։ Այսպես ասաց. «Այդ խանութպաններն ու արհեստավորները ծրիվ են եկել Եվրոպայով մեկ. Ֆրանսիայից 60 միլիոն լիվր են դուրս տարել. Ամենուրեք, որտեղ հնարավոր է, այդ հերետիկոսները իրենցն են պնդում. Թագավորական իշխանության բուն սկզբունքն են խարխլում. Բոլորը գաղտնի կապերի մեջ են Շվեյցարիայում, Անգլիայում, Նիդերլանդներում և մեզ մոտ. Յուրաքանչյուր առիթ օգտագործում են բյուրգերների մեջ ատելություն սերմանելու ազնվականության և թագավորների հանդեպ»։
«Էլ ինչ ես իմացել»,
մռայլ հարցրեց Կարլոսը։ «Անշուշտ եղա սենատում. այսօրվա հանրագիրը պատրվակներից մեկն է միայն. Մի քանիսի հետ խոսեցի միջանցքներում. Նրանք օրենք են նախապատրաստում պատերազմ հայտարարելու թագավորական իրավունքի սահմանափակման մասին»։ Կարլոսը մոլեգնած փակեց Ռասինի Անդրոմաքեն։ Գիրքը շպրտեց, նստեց, վերմակը վրան քաշելով։
«Ես հարցնում եմ, թե ինչ ես իմացել այսօր»։
Բերկենգելմ աչքերով ցույց տվեց կոմսուհու գանգրամաս ծոծրակը։
«Հիմարություն. այստեղ ավելորդ ականչ չկա. խոսիր»։
«Երեք առևտրական նավով Ռիգայից մի ազնվական է ժամանել. ինձ դեռ չի հաջողվել նրան տեսնել. պատմում է, եթե միայն կարելի է հավատալ, պատմում է նա իբր պատկուլը Մոսկվայում է հայտնվել անսպասելի օրեն»։ Կոմսուհու ծոծրակը կտրվեց բարձից։ Կարլոսը կծեց շրթունքը։
«Գնա, ինձ մոտ հրավիր իր կոմսպիպերին»։
Բերկենգելմը թևիկների պես թափահարեց ճանեկազար տաստակները և գորգի վրայով դուրս թռավ։ Կարլոսը նայում էր դրսում իջնող ծյանը։ Բարձր ճակատով, կանացի շրթունքներով ու երկար քթով նեղ դեմքը անգույն էր, ինչպես ձմռան օրը։ Նա չէր նկատում կոմսուհու մազափնջի տակից փայլող հեգնական աչքերը։ Հետևելով ձյան փաթիլներին, ինքն իր մեջ նոր զգացողություններ էր գտնում. մոտալուտ փոթորկուն զայրույթ և հաշվենկած զգուշավորություն,